VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga saasadit meter bandi 19.25 rat Washington DC ra ka dabarsu sagantafan oromo amma jalqa nagan kenya halala bakkaranu dhaggeffata jirtan maratti sinagaw dhaggeffato ta kenya attamoltan onkolole 19.25 barakumalamaf 18 kesu mesitun kesanarra antu jube horat
kanodu dubisumani namo dandi tidaggeffato ta kenya akkamoltan etiopian sena sheke satte rodurativ dubarti presidenti gochu damudette jirti
Saudi Arabian dugazit esalami sheka turki kesatte jefame gocha gara jabinat jet chumbalale fatte jirti odu kesatte gabasa qamna ummati godina guji dia kesa qubate jiru rakko hama kesa jiraachu dubbatu gabasa odu bodati akuma namon jette etiopian presidenti harar gatte jirti kanarratti adana mota gafanne jirra gara bodadiya ta amma gutma oduf namo
Parlaman Ethiopia arra sena biyetti ke satti presidenti dubarti kadura sahela work zawde filate jira. Mudin sikun Ethiopia ke satti kan guddo farfa meyota u dubbima mumiche minister Abiy Ahmedis sena kabe sikun jachuran dubbatan jiran. Yero amma parlaman Ethiopia ke satti dubarton dubarchumat ibarra arka soddomi torba ka kabayyota kun dacha barchuma dubarton parlaman United States ke satti kabaniti. Sena Ethiopia ke satti dubartonni taaitaale siyasa sadarkwa ulano aga kana dakkabun kun kadurata usati. Kanarato duda boda kopia dakamna. Presidenti United States Donald Trump angawota motumma United States kadurav ka amma ti ukaan talayale dan irgama ajran gocha menyaf ka siyasa Amerika ke satti hidonk amne taudubata nijiru talayaleen. Shakkamoni agammatti ministerid immala United States durani fi kadimamtu dorgommi presidentu maka demokratota Hillary Clinton presidenti United States durani Barack Obama namota America bebekamo kabro hedut ergaman wajirajo kagazeta Washington Post itille ergaman ijiran gabasa Mike Sullivan nugusutu des
torban dabarsineas Mi marame fi talayon ni shakam si so taan President Obama dabalate Hillary Clinton fi kannen brot ergamu waita polisi magala Washington DC fi New York in tala jiran kanati Wisconsin magala jedamuti ummata fasa kan agesisan Donald Trump o kari politika halella demokrasi ratti agama meda jedan.
The media also has a responsibility to set a civil tone
median ummata tasgabesu walittu buin sadda kasmas odu ra gurum matan gaurauf kusachu da fitigafata makaba
wajira cnn ni dame new york ti mi marame shakisi zate isakakabe ra jedame hojjettoni akabiro kesa ariti dan ban tasfameram gocha kana angon gocho sorer kesumma etin jadan
Responding officers identified a device that appeared to be a live explosive device.
Mesha marame ergame sana polison uka akata yaddaba fatani jiru. Polisin magala New York uka akana korachu daf ofarka galfate jira. Dabala tanimot alayan wanda ku adifakkatu kesa jiru argame jira.
Gabasan wantoti mammaramani visha kisizo tan ergaman jiru kun New York ofatti kan abate miti. Florida dakudan wajira demokratiti Debbie Wasserman Schul jadamanis geira. Los Angeles itmo demokratitin Maxine Waters akasuma. Wanti marame kun sanduka posta sani kakabera. Witatat engaddas mi kun sanduka posta duresi chabekama George Soros geira. Soros, billionaire party demokratata de garudam bekamanidam. Gabasalen dabalataka mulli sutti mi maramekun, restauranti aktari filmi Robert De Niro kakabera jenameram. Halakana itana presidenti United States Mike Pence, gocha lunna etin jenan, Florida kantoran Hillary Clinton mo, Yeron kun yero bae rakisate itin jananirum. Directorin FBI Christopher Wray, korannon dimma shakisisa fi bombiwan maramani ergaman kana, hoji sa olana amman kana wajirisani halan irratto jachajiru tau adesani jirum.
dhaaltuun gonfoo ilmi mootii Saawudii Mohaammed bin Salman gaazexeessaan lammii biyyattii gaazexaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan Poostiif barreessu Jamaal Kaashoodii ajjeesamuu laalchisee ibsa kaleessa yeroo jalqabaatiifatti kennaniin ajjechaa suukanneessaa jedhani jiru. Saawud Arabiyaan Jamaal Kaashoodii gaafa honkoloolessa lamaa qoonsilaa ishee biyya Turkii jiru keessatti ajjeesamuu amantee jirti. Aangawaa Saawudii kan ilmicha mootii Saalmanitti hidhata qabu dabalee namoonni 18 yakka kanatti shakkaman hidhamani jiru. Gabaasaa Baktijaar Zamanoof tujubetu dhiyeessa.
Aangawoonni Saawudii konferensii investoroota addunyaa kan baankileen gama dhiyaa kaampaaniileef sabaa himaaleen dhimma ajjeecha kaashoogii laalchisuun irraa hafan irratti ejjennoo cimaadhaan dhaabbataniiru. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Stiifen Munuuchiin konferensii sana hin hirmaanne garuu dhaaltuu gonfoo Saawudii Mohaammed biin Saalmaan waliin wixata darbe mari'atanii turan. Mootichis ajjeechaa sana laalchisee mul'inatti ibsa kennaniiru.
First of all, the crime was really painful to all Saudis.
Duraan dursee balaan kun lammiiwwan Saawudii mara dhukkubse. Keessumaa sababaan isaa ani lammii Saawudiiti. Addunyaa mara keessa kanneen jiraatanis dhukkubseera jedhee yaada. Yakka suukanneessaa fudhatama hin qabnedha.
Balaa suukanneessaan hariiroo Saawudiif Turkii laaffisuuf ta'e kun hin milkaa'u jedhan mootichi Saawudii. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi bakka buutota Saawudii kanneen yakka kanaan shakkaman viizaa dhorkatee jira. Garuu hariiroo biyyattii waliin adda hin kunne. Muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee gurgurtaa meeshaa waraanaa ka Saawudii hambisuu dhabuu isaaniif paarlaamaadhaan qeeqamanii jiru.
Ragaa yakka kana caalu maalii barbaaddu? Muummittiin ministeeraa gurgurtaa meeshaa waraanaa mootummaa gara jabeessa Saawud Arabiyaa keessaa irraa kutuuf.
Pirezidaant Tiraamp Saawud Arabiyaatti meeshaa waraanaa gurguruun lammiiwwan Ameerikaa kumaan lakkaa'amaniif dalagaa haaraa uumuuf gargaara. Mootummaan biyyattii immoo faallaa Iraan kan dhaabattu michuu Yuunaayitid Isteetsi barbaachistuudha jedhan.
Gara Afrikaatti ennaa deebinu godaantonni Afrikaa irraa gara Awurooppaatti malan daandii isaanii gama dhiyaatti ennaa jijjiirrataa jiran kanatti seera haala dhala namaa daddabarsuu Morookoo fi Ispeen gidduutti hariitiidhaan dabalaa deemu dhaabsisuuf jecha hoogganoonni Awurooppaa qiyyaafannaaf maallaqa isaanii gara sanatti deebisanii jiru. Aangawoonni gamtaa Awurooppaa fi Morookoo torban dabre kana keessa qarqara gargaarsa gara doolaara miliyoona 100 miliyoona 60 waliif mallatteessuudhaan Morookoo biyya Afrikaa keessatti kanaaf gargaarsa argatte ishee duraa taasisanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummati godina Gujii dhiyaa aanaa Liiban keessaa lolaliyyuu poolisii naannoo Somaalee kaji'aan dura baqatee amma ganda tokkotti qubatee jiru midhaaniif bishaan dhabee rakkoo hamaa keessa jirraa jedha. Akka hawaaniif ijoolleen jedhanitti namni guyyaa sadii asiyyuu bishaan hin arganne. Sooraatu bulchiinsaaf warra baqatellee aanaa Liibanitti bilbilee dubbise kuno.
Babara xoolan sooraa lafeeti. Gandi simmintoo keessaa kan ijoolleen booti.
Rakkoon nu kee jirra koon jajjabduu liqimsaaf deemu. Mana uumaallee hin qabnu yookiin buqqaanee lafa baqanne. Naam dhufe nu laaluullee hin qabnu waan dibidiiti namni. Akka guddaa akka namni dadhabee. Rakkoon nu kee jirra koon jajjabduu liqimsaaf deemu. Ijoollee na taagganne tokko taagganne lama sadii.
Godin Gujii dhiyaa aanaa Liiban keessa fulaan akkan ijoolleen boottuuf tunine gandi simmintoo keessa warri kunine gaafa waraan liyyuu poolisii kan baqannee arma dhumnee jedha. Akka warri jedhutti waraan akkan nan baqachiisu kunine ganna sadii asitti iyyuu akkanumitti deddeebi. Warra maantan gandi simmintoo jiru kunine abbaa warra 300 nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphuu guddoo kee jirraa jedha. Warra gobbatee tataa'u bilbilaan argee dubbisa. Nama maantan dubbisuu jiru kunine abdokkoo tuunichaati. Abdokkoon bulchaa. Gandi simmintoo aanaa Liiban jalchira. Nama arma qubateetiin armi jiru kun warreessa dhuuf warreessa baqate.
Suuraan kun dhukkuba nuukatti arburuuti jirma elellee guddaa elellee xiqqaa handaara jedhanii naannoo qulqulloo aadee lafa kana kanirraa baqanne dhufu. Waraalli poolisiitti guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii akkasii nuwadee elelleen guddoo miidhamee rakkoo hedduu keessa turre.
Yoomi waraanni kun?
Waraanni kun waggaa sadii osoo jiran.
Yoomi arma qubatan?
Yoomi as qubanne amma jitok.
Jitok. Me fini na mama anke jir. Na magam na mermi jiru kunam.
Fulani jir tan, fulani jir tan. Mandi bisa jert kusine. Umatu kunam, umat akaraka na umat mati kabate. Hagamma kubate asjiru ha. Nanu fira bukae, bera ibu saka na jiru.
Mana dia bisa dijejut cuma mati agam kejir.
Mati tokoyu turbas sedeti mana tokejir. Atau mana dihijikejir. Cuma dia siu si mama ni lakukan lepas katilah kuatim seni tadi. Lakewan katam dia tu mari.
Mak kejir tani. Kerja soal harga tu mian kam jir tani.
Kerja soal harga nulama rakun ibu saatam raban tam gula sedih bisa ni tu. Lakti bisa ni tak jual apa. Muka sahul fatir jenne umat akib bami kubanne. Anak juga ni bisa yuti jenu. Bisa kan kita untuk tabani. Bisaan kuliah dengan jenur jangan gambar bocil tamat yang bisaan tokel dunia ambil main nama gambar bocil tamat ribu.
Nyata juga sih no.
Jangan nyata juga sih jangan gambar nama itu dapat je. Wakar ingatnya milki yang dunia anak di bawah ibu jin bujji wajib sudah balas itu wajib bujji sebujina. Hargam mau wajib berdoa anak makhluk milki di bawah ibu jin.
Datang jenama sinjalan.
Datang jenama war dahkan nasi dan mana jadi tokel yang jitu gambar tu macam kulamu lagi kulamu lirik serubu filadel.
Yo Allah ya dedem telal tawani fijol le wal telal. Bokajira adujira nami akam khejira mjira ini nami akam jira gam khanan
nami nami aga mamma matke sawaka bati kula kinjira kafura ninjira adu bokan ibu saate lame pente nargane pente nargane mintafir kis nargane waboyi wali kabate ubeis ubeisu kweta wali kabate amjad kisu mati saate amma tarakhan tapjire nisati bukaye adu ulein bukaan leyo duke bukaan mraturye rodu roda gaya kishiradu amarja chute jirru ambyo rodu duke le robsumi saate lama taamuti alkan Akaflah tu oleh kabinet urusan wang kebut sokol lekap wang rezeki. Jadi apa tu bukan robot yang dilihat.
Jitu kecuali mukabat tangkang kesat tegam mohon mati nabi rufusan kerja arfan jira.
Hakam mati wang tu kajiru itu amnu nani aku jirani miralem jira badani matu bukan lera wang tu kau lekap kabinet urusan kau bulan kita ke. Ama akan itu wang ni mereka bulle nemu aku rezeki ni wang kulan sa nabi tahu kabu dimasih nama kah ni kan najirasa tu jirbal itu wang tu kutu bahkan berkata jira tu jiru di tempat.
Malih sengkap zaman nama mangke jirta nama mori orang duri dekat sama malih zaman.
Wahmang tu riset lek cahaya orang khazirani jelas, bahkan ni orang gudah tu riset lek sendiri. Laksan lek ni sudah dalam gua rasa kerja rukumnya baca kelas hara, kuban ni gubah jiran mah. Kau tanulah ni lah, kini kuliah jiran ni aku di naga jana, aku jahat kuliah tuh tu iye. Umat tu kuni rakun, orang kena bau jiran, laksan lek bau jiran. Tapi rakas tu kena kau tanulah lah, bisan rakun jitu. Nego tu istilah ni naga jiran hari kerja bau jiran mah. Umat tu sebab laksan tu macam urik kami berkena. Laksan lek rayau tu dalam ni. Kami umat ini sebab sunat kan umat tu dia umat ini kita bukan bahkan nama bani garis yang dibatakan ini rakun sahaja lah ni yang guru dia orang wujud semangat.
Nami hari apa? Hari kencafa.
Nami hari kita boleh tu kalau lepas kencing jiran nami bayu nama orang wujud semangat. Kakara duranu sahaja sebab boleh miralem bahkan raga ni amma rakun guru guru jiran nami kau ni. At alkan udah kita membina kau dah dah wal busya wal danja ah kungkat dani buri kena wal kulansa nami makis wal kulansuji.
Saya nama dubisukun jeruhun ini dengan malichati jars ganne jatamati abrengi kudus galat hefada. Majirenna kami sanit jira gandis minto aman tanjir tangkanat bagatani ruftani laftesan kaisa bagatani ruftani orana tesan bagat cise. Jirenna kami santi jira mantan.
Lafti jiri nihubba kuban kasa gubati fan kami kosan. Kami mana zajar majir cipa lava katewari katyar boru edam sayelin edam sa harabi edam la kubul edam fajir edam laftani janu hade bahse orani yu polisi Jangan ada sedih tu re akibatannya garap ia dewine garap ia kan kesama lakte berbadu ul dewine orang apa nu rafu dite kan orang jebaran nu rafu dite hamu mati bela sahilane debu sahilane ham makasunati ur jalan jacai ur lakte ni kalau nade lakte kisa ham makuma nami senha gar dijulur le nu da jaywan kana furmata akad dunia tu nu da jisani Rakun tu ni rafuran tu, nama nama darah, kayu dibuli, kata saya ambil awal ni rafuran ni boleh senen. Ada malu buli, bani malah kalu buli rutti, Allah yang akan kasih dirah mubar. Rakun orang buli rakutan.
Abdeng kita sudah galat hefada, nama tanu Dabram.
Ayeh.
Ayalah, abdeng kita galat hefada, nama mantan itu bisu jurukun nama katu malah cijer mati. Yo mer mabakat, yo mau nak handuf te, bulti nak kami sentir.
Maka nargen nyawin wade, madzur jiru, agjir ma, nakat air bolu kau lele, okullo waliti. Juri dedi kena cak dedi. Orang leh damne, tapi rabukane, orang leh nuda kafde. Nadonya apa ni? Ran nugu maju damne, sebab orang rat suni wawak ajamu udahin tenggu donya apa? Nyaap suni am labu jidgalesa tak jira.
Jolen sijalat takam sijirte. Bisan energan nu, bisan energan nu jatam. Fakken khamfa fakken naf. Jolen sijalat takam sijirte.
Nugu ma kabane wan anani duban. Orang jungkam nugaraf debu de, angkennya kena jajaman. Rakun ten, garaaf eeguu tarkaanu qabu.
Ijoollee ganna gami qabdati?
Ijoollee ganna lamaa dhaganni tokko dhaganni sadii ammallee iddoo jal bullullee waa amman durii qabnirra godaannee buqqaanee harmi jirru faara waaroollee qabnu. Kuheesum tokko walitti qabannee gaaddisa tokko jal ciibna hoo mateen deemaallee hin qabu. Kun walakka ijoollee ciibna yuumaati gaaddisa martinee uumate teenna. Akka malee hanqinni harkaan qabu. Rakkoon nuhee jiru rakkoon jajjabduu liqimsaaf dheebu. Kunneen rukeessu walitti qabannee ciibna.
Indagaa'ee aadaa ijoollee akkamii taateen?
Ijoollee daagganni tokko daagganni lama sadii xiqqoon harma cuftanu.
Gaaddisuun jala dachaanii gaaddisuun jala oolaa.
Rukeessa walitti qabne jala oolu malee waa roomaallee hin qabnu mana roomaallee hin qabnu yookiin buqqaanee lafa baqanna.
Takkuma namni isaan dhufe isaan qarqaare.
Naam dhufe nu laaluullee hin qabnu waan dibidiif namni.
Jireenya kana kan ka'e jirtan.
Jireenya keenya akkas jira.
Warra ammaa tanu dubbifnu kun warra aanaa simmintoo baqateetiin achitti walitti dacha'eetiin maatii walitti dacha'eetiin qubata achitti argineetiin dubbisuu jirra warra kunin guyyaa sadii bisaanii olaan hin argine ijoolleen xixiqqoon dheebuuf beelaan nu jalatti akka malee miidhamuu jirti jechuu jira. Mamma immoo gara bulchaa gandis simmintoo deebina. Abdokko godin gujii dhiyaa aanaa liiban keessa. Fulaan namni dhiba kana kan itti qabu aanaa keessan keessa hin ganda keessan keessa eessa?
Gidduu jira.
Eessa?
Ijoolleen hin jirti, aanaan hin jira, ijaarri narmiti hin jirti, kattee waaree hin jirti, funaan diriira narmi hin jirti, deerisii hin jira, caffaltii narmi hin jirti, naannoo keessaa naannoo buqqaatan deebisee fila fura kaas fakki barbaadu, mootummaan gamiin deeggarsa gata jiru, hanjirallee karuna walumtee jira ammoo baatteen kan jirti hin jiru.
Waa warri lafaa jiru dhageenye gara mootummaa federaalaa yookaan ammoo oromiyaallee odeeffanne san ittiin dachaan naga keessi nu bula ansoraa lafeeti.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 nu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera wallee kanaan sagantaa fi itti ce'e. Gabaabina yerootiin wallee kanatti fufuun dandeenya dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walga'iin addaa lammaffaa bara hojii arfaffaa manneen maree federeeshiniif bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa waliin ta'uun ambaasaaddar Saahilewarq Zawudee sagalee guutuun filee jira. Kunis erga pirezidaantii duraanii Dr. Mulaatu Tashoome fedhii ofiin aangoo gadhiisaniif gaaffiin dhiyeessan fudhatama argatee booda yaada dubartoonni adda addaa kennan waliin jaalannetu dhiyeessa.
Pirezidaantii Itiyoophiyaa ta'uudhaan har'a haaraa ka filataman ambaasaaddar Saahilewarq Zawudee ega filatamanii booda haasawaa dhageessisaniin.
Ka hulluu asqaddimee agareenannaa hizbochuwaan lamaagalgal ርዕሰ ብሔር ሆኜ በመመረጤ የተሰማኝን ታላቅ ክብርና ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ።
ሁንደ ድረ ብየኮፍ ኡመተ ሸ ተጃጅሉዳፍ ሆገንቱ ብያ ተኤፍለተሙ ኮፍ ከበጃፍ ገመቹ ጉዳነት ተዳጋም ኢብሱን ፈደ
ፈዲ ኦፊን አንጎ ገዲሱን ብየህን በረታም ነከሰት ፈከኙማ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አገርሲተኒፍ ከንገለቴ ፈተን አምባሳደር ሳለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያን hiyyuma keessaa baatee lammiin ishee loogii saalaa gosaa amantiis ta'e kabiroorraa walaba ta'e walqixxummaan kan keessa jiraatu umuuf jijjiiramni argame akka gargaare nan amanaa jedhani.
Taallaq agar yemagambat ilmaachinin uun lamaadrag kasalam ucci minim akwaraachin hona ammaraach illenim.
Biyya guddoo ijaaruuf abjuu qabnu dhugaa gochuuf karaa nagaan malee filannoo yookaan karaa gabaabaan kabiraan jiru. Kanaaf hundi keenya nagaa keenya jabeessinee akka eegnuuf hunda caalaa nagaan yeroo jeeqamu kan gidiraan irra ga'u maqaa haadholiin jabeesseen isin gaafadha.
Filamuu pirezidaant Saahilewarq Zawudee kan ilaaleen dubartoonni maal jedhu?
Aadde Abarraash Baqqaanaan jedhama. Godina Warroo Guduruu Wallaggaa bulchiisa magaalaa Shaambuu. Yeroo ammaa walqixxummaan mirga dubartootaa eegamee dubartoonni immoo gara aangootti dhufuunsa kan eegnuu fi kan barbaannu waan ta'eef waan kun nu gammachiiseera baay'ee gara fuulduraatti akka booddeetti hin deebinee unuunis nu jajjabeessaa jira. Namoota waa'ee kanaaf duratti kaka'umsa hin qabne isaan kanaa gara fuulduraatti jajjabaatanii akka itti bahanii waan ta'uuf dubbiin kun gara gandaattis gara aanaattis gadi bu'uu qabaa jedhaa nan gammadeera jedha.
Bu'aa maaliifidha jettanii yaaddu dubartoonni qooda hooggantummaa akka qabatan gochuun?
Tokkoffaa kiraa sassaabdummaa hir'isaa. Lammaffaa immoo dubartoonni amantummaadhaan hojii isaanii keessa ba'u. Of tuulummaas hin beekanii hojii isaanii jalqabanii kan maxxumuranitti dubartoonni biraa hin deebi'anii keessumaa immoo dubartoonni haadha waan ta'aniif jechaadha. Waa'ee biyya waa'ee ijoollee baratanii hojii dhabanii duubatti deemanii waa'ee yaadaniif darbee mooyyuu wanti tokko tokko iddoo tokkotti mul'atu akka lolaa jechaadha. Dubartoonni kun gara bal'inaan ijoollee isaanii gorfatanii biyyaaf waan dhaabataniif waan kana hundumaa gargaara jedhee yaada tokkotti jechaadha.
Amma pirezidaantii har'a muudaman ambaasaaddar Saahilewarq Zawudee ituu arguu dandeessanii maalittiin jettu?
Jabaadhu itti fufii faana jirraa. Nuyis warra akka kee baasuuf ijoollees jajjabeessuuf barsiisuuf nuyis si duukaa buunaa.
Maqaan kiyya Shamsii Qaasimiin jedhama. Harargee bahaa naameettaatiin bakka bu'e mana marii keessan jira. Ambaasaaddar Saahilewarq akkuma ibsametti ambaasaaddarummaan biyya hedduudha kan hojjetani. Muuxannoo yeroo dheeraati qabanii barnoota gahaa qabanii biyyoota alaa keessatti gaarsarummaadhaan bakka adda addaatti kan isaan hojjetanii dippiloomaasummaa biyya keenyaallee ni babal'isan jenneeti kan yaannu. Kanaaf nama dubbisee barreeffamallee barreessee muuxannoo adda addaa horachaa ture waan ta'aniif iddootti muudaman kana caalmeetti jijjiirama biyya keenyaa kana ka'ee galame kana itti fufan jenneeti kan yaannee jechuudha. Muudama kanaan baay'ee gammannee. Dubartoota sadarkaa kanatti miti sadarkuma biraatti illee muuduudhaaf nuti yeroo dheeraa naannoo irraa soggaa hojjennu amma dhufnee federaala keessaa soggaa hojjennu qabsoonnuma qabsaa'uma dubartoota ni aangeessinaa dubartoota gara hooggansaa finnaa numa ja'amaa waraqaa bira waan dabre nagarre har'a immoo bakka guddaa kana dubartiin muudamuudhaaf baay'ee gammannee baay'ee nutti tole ministeeronni parsanta 55 muunnee jirraa. Jijjiiramaas ni fidan jenneeti kan eenyu jechuudha dubartoonni namni mana hoogganee tokko gabba'ee alaas hoogganuudhaaf wanni rakkisu waan hin jirreef qaama waliin hojjetanii wajjiin hojjetame bu'aani buusan jennee waan yaannuuf baay'ee gammannee jirraa jechuudha.
Hawaasa keenya yoo fudhattanii dubartoota sadarkaa akkasitti muudamuu kana hammam fudhata jettanii yaaddu?
Ilaalchi hawaasa keessa ture barmaatilee dubartiin hin beektu hin dandeessu ja'amu suni amma tokko garuu irratti hojjetamaa kan ture ta'uusaati jechuudhaan dhimma dubartiin ture yeroo dheeraadhaaf naannoo Harargee Bahaati. Garuu guutumaan guutuu hawaasa keessaa badee waan jiru hin qabnu hawaasa keessaa gaa'ilaachi kun kan badu hojii dubartiin hojjettee agarsiistu saniin ilaalchi kun badaa deema jee yaadaan akka nama tokkootti.
Egaa muudamni kun isiniin gara fuulduraatti haala jiruuf ammam isin jajjabeesseera akka bakka buutuu taatanii paarlaamaa keessa jirtanitti?
Baay'ee hamilee nutti uuma. Gaafii dubartii qofa osoo hin ta'in gaafii hawaasaa kan yeroo dheeraatu deebi'ee dubartoota kana cinaa dhaabbannee nurraa eegamu yoo baane dubartoonni kun iddootti ramadaman sanitti bu'a qabeessa ni tahanii jennee yaannaa negeenyi tokko boora'ee biyya tokko keessatti kan miidhamu adda durummaan dubartootaa fi daa'imman jechuudha. Kanaaf nageenyi akka boora'ine nageenyi akka itti fufu keessatti dubartiin ga'een isiin taphattu ga'ee salphaa miti. Kanaaf nageenyi jiraannaan ammaas misoomni jennu dimokiraasiin jennu bal'inaan waan itti fufuuf fuula durallee waan natti mul'atu rabbi wajjin waan gaariidha jechuudha.
Maqaan kiyya Jannat Adam jedhama. Ani naannoo Washington DC keessaan jiraadha. Haphaan kana boordii hawaasa Oromoo gaggeessu keessatti hojjechaan jira. Yeroo dheeraafis hawaasa Oromoo tajaajila keessatti hojjateetiin jira.
Akkuma beekamu har'a Itoophiyaan pirezidaantii dubartii ta'an muudee jira. Torban tokko dura akkas dubartoonni baay'een muudamaniiru. Sochii kana akkamitti ilaaltu?
Akka dubartii takkaatti baay'ee nama gammachiisa. Dubartiin walakkaa hawaasa saniiti ilaarraan tanaa qooda gurguddaa harkattee irratti muudamtee hin beektu. Kun jijjiirama guddaadha. Haa ta'u malee jijjiiramni har'aan tana agarru kun dubartoonni bakka harkachuu isaanii qofa otoo hin ta'in jijjiirama biyya guutuu keessatti deemaa jiru wajjin ilaala. Baay'ee nama gammachiisa. Bileetiin teenyaa pirezidaantii taatee ogaa shuumamtee waa hedduudhaaf waan dura jireenya siidhaa ogaa laallu isiinis waa hedduudhaaf dura turte kuni abdii guddaa namaa kenna.
Inni kun egaa jireenya dubartootaa gama jijjiiruun qooda qabaata jettanii yaaddu?
Baay'ee qooda qaba jeetii ilaala. Maaliifii wanni if dura ilaalan takka jiraachuun ijoolleen har'aan tana gurguddattu har'a mana barumsaa keessa jirtu har'a dhalattu waan if dura ilaalan takka harkachuun isaanii baay'ee nama abdachiisa. Maaliifii biyya kanatti akka roo moodel ja'anii dubbatanitti san qabaachuun anis akkasiin boru taha ja'anii tattaafachuun barumsa isaaniitti jabaachuun. Anis ta duraatiin taha ja'anii irratti hojjechuun abdii guddaa namaa kenna. Jijjiirama biyya saniitiifillee abdii guddaa kenna. Karaa politikaatiin misoomaatiin hedduu gargaara. Maaliifii dubartoonni harka walakkaadha. Harki walakkaan san immoo walqixxummaadhaan wajji deemuu baannaan duuba hafuu keenyaafis qooda qabaata. Walqixxummaadhaanii tattaafannaa har'aan tana jijjiirama deemu kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jeetii namana.
Barnootaa fi muuxannoo adde Saahilewarq qabu jedhamee tarreeffame sun taayitaa kana qabachuu wajjiniin walgita jettanii yaaddu?
Baay'ee walgita jedheetii yaala. Kanaa olittuu maaliifii isiin Itoophiyaa bakka buutee Yuunaayitid Neeshinii keessatti hojjettee jirti. Bakka mootummoota hundaa wajjin bakka qunnamtiin itti jiru irratti hojjettee jirti. Barumsa siidhaa adeemsa jireenya siidhaa yoo ilaalte waa hedduu waan irraa barannu qabna. Akkuma dubartii takkaatti akkuma nama Itoophiyaa keessatti dhalatee guddatee tokkotti rakkin hedduu keessa nama darbee barumsaan immoo bakka gaarii gahee hojii gurguddaa sana duraas fudhatee biyya keenya riprezentii godhee hojjechaa ture. Kuni bakka isiidhaaf gahaadhaa wanni mamii qabullee hin jiru wannummaan kana gaafiillee hin qabu gama kiyyaan. Jabaadhu namoota si jajjabeessu naannoo keetitti if bira godhi akka pirezidaantii Itoophiyaadhaatti akka dubartummaadhaatti chaalenjii hedduutu fuula dura jira. Kanammoo namoota si wajjin hojjechuu si wajjin dhaabbachuu danda'an warra biyya keessaa warra biyya alaa hundaa wajjin nu cufti nuti bira jirraa jennaani. Mataa siidhaa qofatti otoo hin ta'in qoonni siidhaa fuula duraaf dubartoota addunyaa cufaafu baay'ee simboolii akka taatetti akka fudhattuun barbaada. Miil fudhattis jeetii yaada. Kun roo moodel Itoophiyaa qofaaf otoo hin ta'in Afrikaa qofaaf otoo hin ta'in addunyaa guutuudhaaf.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaan kanarraa kanumaan xumuraa an jaallannee gammadaatii nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19, 22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.